Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ៍ទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវិភាគថាហេតុអ្វីអាមេរិកនិងសហព័ន្ធអាមេរិកតាក់ទងកម្ពុជាជាញឹកញាប់នាពេលថ្មីៗនេះមេធាវីម្នាក់ប្តឹងអធិការរងស្រុកអង្គស្នួលនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធពីបទបង្ខាំងនិងរារាំងការអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពលរដ្ឋហៃទីសម្ដែងការរន្ធត់ខឹងសម្បាអំពីការធ្វើឃាតលោកប្រធានាធិបតីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅជាងមួយខែកន្លងមកនេះមានការបំពេញទស្សនកិច្ចនឹងភ្ជាប់បណ្ដាញជជែកគ្នាផ្ទួនផ្ទួនពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកខ្លាំមើលបានអះអាងថាការរៀបចំការតាក់ទងជាបន្តបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រលបងប្រជែងឥទ្ធិពលរបស់លោកខាងលិចនៅកម្ពុជាដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងចិនហើយនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននៅឆ្នាំក្រោយលោកអូនឆេងពូរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាមកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តបានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់នឹងជំនួយទ្វេភាគីតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបណ្ដាអ្នកតាមដានបានសាកល្បងវិតម្លៃថាការតាក់ទងកម្រិតខ្ពស់ដោយផ្ទាល់ជាញឹកញាប់នេះទោះរាល់ការតាក់ទងនីមួយៗត្រូវបានបង្ហាញនៅរបៀបវារៈផ្សេងៗពីគ្នាតែបានបង្ហាញនៅយុទ្ធសាស្ត្រជាសន្តានមួយនិងមានការរៀបចំច្បាស់លាស់ពីសំណាក់លោកខាងលិចអ្នកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាទីដែលអ្នកស្រីបានជជែកជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរឿងឥទ្ធិពលចិននៅប្រទេសកម្ពុជានិងការធ្លាក់ចុះការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសចំណែកលោក Dominic Raab រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាកន្លងទៅហើយបានផ្តោតទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងអង់គ្លេសដែលទើបនឹងដើរចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងក៏និយាយរឿងបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរដែលឡែកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុន Nobuo Kishi បានជជែកតាមប្រព័ន្ធវីដេអូទូរគមនាគមន៍ជាមួយសមាជិកកម្ពុជាគឺលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអំពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ជាពិសេសចំនួនដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងចិនផងដែរនិងថ្មីថ្មីបំផុតនេះអ្នកស្រី Maryse Payne រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីក៏បានជួបជាមួយលោកប្រាក់សខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាហើយបានជជែកអំពីទំនាក់ទំនងអាស៊ានអូស្ត្រាលីនិងក៏ដូចជាវិបត្តិក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរលោកអែមសវណ្ណារាអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាបានលើកឡើងថាជំនួបផ្ទួនផ្ទួនរវាងមន្ត្រីកម្ពុជានិងមន្ត្រីសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំលោកមានលក្ខណៈដូចនេះថា
បាទខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាការបច្ច័យតនេះ
អ្នកវិភាគរូបនេះបន្ថែមថានេះជាការព្យាយាមរបស់លោកខាងលិចក្នុងការដំរែតម្រង់ទុកពីចម្ងាយត្រៀមសម្រាប់ការគូវេរបៀបវិរៈនៃការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2022
ការមកជជែកជាមួយកម្ពុជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដើម្បីឲ្យកម្ពុជារក្សាចំពោះធ្វើមិនឲ្យបានតែលក្ខណៈអព្យាក្រឹតប្រសើរជាងទុកកម្ពុជាឲ្យជជែកឬក៏ហៅថាងាកបោះដៃទៅចិនដោយការអកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានលើកទី2កាលឆ្នាំ2012នោះវាជាការជឿពេលដូច្នេះជាយន្តការមួយដែលលោកខាងលិចហើយនឹងនាំជប៉ុនមិត្តនៃរៀបយុទ្ធសាស្ត្រយន្តការដែលមកជួបកម្ពុជាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យកម្ពុជាប្រកាសគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួននឹងអាចកាត់ថាទទួលយកបានពីលោកខាងលិច
លោកអែមសវណ្ណារាបានឲ្យដឹងទៀតថានេះជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific Series នឹងបើកចំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ក្រោមអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបបួលសម្ព័ន្ធមិត្តទប់ទល់នឹងចិនរបបកុម្មុយនីសនិងរបបផ្ដាច់ការទូទាំងពិភពលោកនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាក៏ត្រូវបានអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញគូបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរដោយជំរុញឲ្យមានការដឹកនាំត្រូវរក្សាគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានតុល្យភាពនិងឯករាជ្យមួយដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាលោក Derek Grossman អ្នកវិភាគជំនាញការពារជាតិនៅសាជីវកម្ម REN ដែលជាគ្រឹះស្ថានស្រាវជ្រាវមិនមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាកម្ពុជាបានបិទទ្វារក្នុងការកែលម្អទំនាក់ទំនងផ្នែកសន្តិសុខជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA អ្នកជំនាញរូបនេះមិនសង្ឃឹមច្រើនទេថាទំនាក់ទំនងទាំងផ្នែកយោធានិងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាទូទៅរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបភាពល្អប្រសើរ
During the Biden administration I think relations with Cambodia
ក្នុងរដ្ឋសម័យនៃរដ្ឋការលោកជូបៃដិនខ្ញុំយល់ថាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាបើមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទេក៏នឹងកាន់តែធ្លាក់អាក្រក់ជាងនេះទៅទៀត
លោក Grossman បានបន្ថែមថាការភ្ជាប់ការសន្តិភាពជាមួយកម្ពុជាជាញឹកញាប់នៅពេលថ្មីៗនេះបើមិនបណ្ដាលមកពីការចង់ស្វែងយល់គម្រោងដឹកនាំជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយរបស់កម្ពុជាទេក៏ជាការទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាផងនិងព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាផងកម្ពុជាធ្លាប់រងការរិះគន់អំឡុងធ្វើប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2012ដែលការដឹកនាំរបស់ភ្នំពេញនៅពេលនោះនាំឲ្យកើតព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាស៊ានមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបាននៅគ្រានោះលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាត់ត្បូងដែលប៉ះពាល់ប្រទេសចិនក្រៅតែពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Wendy Sherman ដែលអ្នកស្រីបានលើកអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយឆ្លៀតជួបជាមួយលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំបកជំទាស់ដែលកំពុងរកមិនដឹងក្បត់ជាតិគេមិនបានឃើញមានការបង្ហាញជាសាធារណៈណាមួយអំពីចំណុចដតីទៀតធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង់គ្លេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនថាបានលើកដែរឬទេអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលអ្នកខ្លុំមើលថាកំពុងតែមានសភាពធ្លាក់ចុះលោក Phil Robertson នាយករងផ្នែកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានលើកឡើងថាទោះបីជាមិនមានការបង្ហាញជាសាធារណៈអំពីជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងអង់គ្លេសក៏កម្ពុជាអាចនឹងរងសម្ពាធខ្លាំងនៅពេលខាងមុខអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអ្នកតស៊ូមតិអន្តរជាតិរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
So the idea that somehow just a few prominent visitors going to Cambodia means that human rights
ចំពោះមតិដែលថាមានមនុស្សសំខាន់ពីរបីនាក់ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានិងនាំឲ្យសំណុំរឿងសិទ្ធិមនុស្សធ្លាក់ចេញពីតុចរចានោះខ្ញុំយល់ថាយើងមិនអាចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានបែបនោះឡើយខ្ញុំយល់ថាវាហាក់ដូចជាជ្រុលខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជានឹងបន្តពើប្រទះនិងសម្ពាធបន្ថែមទៀតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស
I think that Cambodia will continue to face even more pressure on human rights.
លោក Phil Robertson បានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងអង់គ្លេសត្រូវរួមគ្នាបន្ថែមទៀតក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយកម្ពុជាដែលគិតគូរអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសអំឡុងពេលដែលឆ្នាំបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខកំពុងតែរំកិលមកដល់លោកថាការរួមគ្នាបោះដៃរកសម្ព័ន្ធមិត្តដោយរដ្ឋការរបស់លោក Joe Biden.នឹងបង្កើនសម្ពាធផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យដល់បណ្ដាប្រទេសដទៃ
Well certainly I think so because the Biden administration
ខ្ញុំគិតថាវានឹងងាយស្រួលជាងមុននៅក្នុងការធ្វើវារដ្ឋការ Biden ដឹងថាកម្ពុជានៅទីណា
And so you know you're getting the US
ហើយយើងកំពុងតែឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកមួយដែលត្រឡប់ទៅរកការដឹកនាំរដ្ឋតាមក្បួនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈជាងមុននិងមានការផ្សារភ្ជាប់ជាងមុន
engaged and focused foreign policy
The like លោក Derek Grossman អ្នកវិភាគជំនាញការពារជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះវិញក៏បាននិយាយថាការនេះជាបញ្ហាប្រឈមរារាំងដល់ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយកម្ពុជានៅពេលខាងមុខផងដែរ
But I mean I do think certainly that the Biden administration is prioritizing shared values
ខ្ញុំពិតជាគិតថារដ្ឋការលោកជូបៃដិនមុខជានឹងផ្ដល់នូវអតិភិបដល់គុណតម្លៃរួមជាងផលប្រយោជន៍រួមលើបញ្ហានយោបាយការបរទេសហើយការនេះនាំមកនូវភាពស្មុគស្មាញព្រោះរបបដឹកនាំកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានតម្លៃរួមលើចំណុចណាឡើយ
I would say we don't have any shared values with Cambodia.
ចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាបច្ចំទាស់រដ្ឋាភិបាលធំជាងគេនៅឆ្នាំ2017មកកម្ពុជារងការរិះគន់ផ្ទួនថាបានបង្ក្រាបសម្លេងជំទាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងរដ្ឋបិទលំហអនុវត្តការងារសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនបរិស្ថានផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានក្តាប់អំណាចជាមួយឥទ្ធិពលធំធេងលើគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិមិនបានលាក់លៀមអំពីការពេញចិត្តប្រទេសចិនចំពោះជំនួយដាច់និងការទំនុកបម្រុងមកលើប្រទេសកម្ពុជានោះទេក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនបានអរគុណប្រទេសចិនដែលបានផ្តល់ជំនួយមកឲ្យកម្ពុជាដែលលោកថានាំឲ្យប្រទេសរបស់លោកសម្រេចបាននូវឯករាជ្យភាពផ្នែកនយោបាយចាក់ឆ្ងាយអំពីការបង្កប់បញ្ជាដែលលោកហាក់ចង់សម្ដៅទៅដល់ការរិះគន់របស់បណ្ដាប្រទេសបស្ចិមលោកមកលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចិនជាប្រភពវិនិយោគនិងជំនួយធំជាងគេនៅកម្ពុជាការវិនិយោគនិងជំនួយយោធារបស់ចិននៅតំបន់ឆ្នេរប្រទេសកម្ពុជាបាននាំឲ្យបណ្ដាប្រទេសបស្ចិមលោកបារម្ភថាកំណើនសកម្មភាពចិននៅទីនោះអាចនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានវត្តមានយោធាចិននៅទីនោះផងដែរនេះជាការលើកឡើងដែលរងការបដិសេធជាច្រើនលើកច្រើនសារពីសំណាក់កម្ពុជានិងយូរយូរម្ដងពីសំណាក់ប្រទេសចិនខ្លួនឯង VOA មិនទាន់អាចតកតលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះទាំងអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសុទ្ធតែបានគូបញ្ជាក់ទាញភ្ជាប់ការសន្តិនិកជាញឹកញយមិនធ្លាប់មាននេះជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃជំនួបកម្ពុជាប្រទេសទាំង7 G7 រួមមានបារាំងអង់គ្លេសអាមេរិកកាណាដាជប៉ុនអ៊ីតាលីនិងអាល្លឺម៉ង់កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាការធ្វើទស្សនកិច្ចនិងសន្ទនាញឹកញាប់រវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បណ្ដាប្រទេសបស្ចិមលោកជាមួយកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះបណ្ដាលមកពីការដើរតួនាទីថ្នាក់តំបន់ជាប្រធានអាស៊ាននៅពេលខាងមុខនិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបរបស់កម្ពុជាមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមខ្សែទូរស័ព្ទថា
តែប្រទេសបច្ចុប្បន្នប្រទេសគឺនៅក្នុងពេលជំនួប G7 បានប្រកាសពីការធ្វើរណសិរ្សដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងចិនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាផ្នែកឥទ្ធិពលដទៃទៀតដូច្នេះហើយបានយើងឃើញជ័យខាងបច្ចុប្បន្នប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងបានស្រួលស្រងមកជួបជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំផែនការឬស្នើនៅអ្វីៗដែលកម្ពុជានឹងខ្លាយទៅជាប្រធានប្រវេយឯងណាអានឹងគឺមិនមែនជារឿងភាពអាក្រក់ទេបានជាការឲ្យចម្លៃមួយមកលើកម្ពុជាដែលកម្ពុជានឹងខ្លាយជាប្រធាននៃឆាដែលប្រធានប្រវេយរបស់អាស៊ាននេះឯង
តបនឹងសំណើរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារក្សាតុល្យភាពនយោបាយការបរទេសលោកផៃស៊ីផាន់បញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានអនុវត្តជាយូរមកហើយនៅអព្យាក្រឹតភាពក្នុងការប្រស័យទាក់ទងជាមួយមិត្តបរទេសហើយក៏នៅរក្សាការតាំងចិត្តជាមួយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែររីការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10តកតងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com/ www.cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណនៅក្នុងពេលចុះទៅការពារកូនក្តីកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលមេធាវីម្នាក់បានអះអាងថាអធិការរងនិងនគរបាលផ្សេងទៀតបានរារាំងមិនឲ្យលោកការពារកូនក្តីរហូតដល់មានការបង្ខាំងរូបលោកនៅក្នុងបន្ទប់ជាង3ម៉ោងរឿងរ៉ាវនេះនាំឲ្យមេធាវីរូបនោះសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដោយចោទអធិការរងនគរបាលស្រុកអង្គស្នួលថាបង្ខាំងរូបលោកនិងរារាំងការអនុវត្តច្បាប់លោកលាស់លិបលិបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីមួយរូបបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញដោយប្តឹងអធិការរងនៃអធិការដ្ឋានស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលនិងនគរបាលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតពីបទបង្ខាំងរុកលោកទុកនិងរារាំងការអនុវត្តច្បាប់នេះបើយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកសុខាបារាំងដែលជាសមាជិកគណៈមេធាវីកម្ពុជានិងជាប្រធានការិយាល័យមេធាវីឈ្មោះបារាំងនិង Associate ពាក្យបណ្ដឹងនេះដាក់ទៅព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាបន្ថែមលើពាក្យបណ្ដឹងនេះលោកមេធាវីសុខាបារាំងក៏បានដាក់លិខិតសុំអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកខេងផងដែរនេះបើតាមលិខិតដែលបានបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់ការិយាល័យមេធាវីរបស់លោកនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះមេធាវីបានប្តឹងឈ្មោះផាច់ផាឡាអធិការរងស្រុកអង្គស្នួលនិងមន្ត្រីនគរបាលឈ្មោះធូកចន្ទធីនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដោយលោកថាបានបង្ខាំងរូបលោកក្នុងបន្ទប់ដោយខុសច្បាប់រយៈពេល3ម៉ោងនិង30នាទីនៅពេលលោកចោះទៅជួបកូនក្តីនិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលអង្គស្នួលកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកក្កដាលោកបានថែមថាកូនក្តីរបស់លោកគឺលោកលីទីទីបានប្តឹងបកប្រឆាំងបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះប្រាក់រុនពីបទបរិហាបង្កាច់គេប្រឆាំងនឹងការប្តឹងកូនក្តីរបស់លោកពីបុគ្គលម្នាក់ការដាក់ពាក្យប្តឹងបកនេះនាំឲ្យមានការតតាំងគ្នាជាពាក្យសម្ដីរវាងកូនក្តីជាមួយលោកផាច់ផាឡាដែលជាអធិការរងទទួលបន្ទុកពាក្យបណ្ដឹងពាក្យបណ្ដឹងឲ្យដឹងទៀតថាអធិការរងនោះបានប្រើពាក្យសម្ដីចាប់មេធាវីក្នុងពេលមានភាពតានតឹងពាក្យបណ្ដឹងបញ្ជាក់ថាអញធ្លាប់ធ្វើស៊ីអ្នកកសែតបានឥឡូវអញធ្វើស៊ីមេធាវីនឹងម្ដងមើលលោកសុខាបារាំងដែលជាមេធាវីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថានៅមុនពេលកើតហេតុកូនក្តីរបស់លោកត្រូវបានអ្នកស្រីប្រាក់រុនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនិងចោទប្រកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងរំលោភនិងចូលលួចលោកឲ្យដឹងថាកូនក្តីរបស់លោកនិងភាគីម្ខាងទៀតដែលមានដីជាប់គ្នាតែងតែមានទំនាស់រកម្មរកុសនឹងគ្នាជាច្រើនលើកមកហើយទំនាស់នេះនាំឲ្យមានការប្តឹងប្តល់ទៅនគរបាលផងដែរលោកមេធាវីឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាអធិការស្រុកអង្គស្នួលលោកមានសំណាងបានចេញលិខិតកោះហៅកូនក្តីរបស់លោកឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺប៉ុន្តែកូនក្តីមិនបានដឹងនោះទេដោយសារជាប់រវល់ការងារការកោះហៅនេះលោកមេធាវីបានមើលឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីលោកក៏បានឲ្យកូនក្តីរបស់លោកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតបវិញពីបទបង្កាច់គេប៉ុន្តែពេលទៅដល់នគរបាលស្រុកអង្គស្នួលកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាអធិការរងលោកផាច់ផល្លាមិនបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងនិងបោះត្រាលើពាក្យបណ្ដឹងទេហើយថែមទាំងបង្ខាំងដោយខុសច្បាប់ទៀតផង
គេអត់បោះត្រាឲ្យខ្ញុំទេចុងក្រោយទាំងខ្ញុំក្នុងបន្ទប់ដោយខុសច្បាប់ខ្ញុំសួរប្រាប់ពីអញ្ចឹងតែខ្ញុំចេញមកវិញនៅម៉ោង1និង3នាទីក៏គាត់អត់ព្រមបោះដែរហើយប៉ុន្តែគាត់យកឯកសារខ្ញុំទាំងអស់ទៅអញ្ចឹងឯកសារពាក្យបណ្ដឹងខ្ញុំធ្វើហ្នឹង4ច្បាប់ហ្នឹងគាត់យកអស់ហើយគាត់អត់បោះត្រាឲ្យទេគាត់ទុកនៅគាត់ហ្នឹងបានន័យថាវាគ្មានអីជាការបញ្ជាក់ថាពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងត្រូវបានទទួលយកដោយមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ស្របតាមអន្តរជាតិច្បាប់នោះទេព្រោះថាបែបបទនៃការទទួលពាក្យបណ្ដឹងត្រូវមានបោះត្រាចូលឬក៏ត្រូវមានអត្តលេខាទទួលយកអញ្ចឹងណាដើម្បីយុត្តិធម៌តាម
លោកបានថែមថានគរបាលក៏បានឲ្យលោកផ្តិតមេដាយលើកំណត់ហេតុដែលលោកបានបដិសេធមិនធ្វើតាម
គេមិនបខំខ្ញុំផ្តិតមេដាយទេគេធ្វើខ្លួនគេកំណត់ហេតុគេធ្វើខ្លួនគេហើយខ្លួនគេគេមានតេឡេក្រាមមកហើយទៅសេដៃត្រាប់អញ្ចឹងទៅអ្នកធ្វើកំណត់ហេតុចម្លើយហ្នឹងគឺគាត់ទៅសេតាមកំណត់ហេតុដែលមានត្រាប់ហ្នឹងហើយមិនដឹងថាជាចម្លើយរបស់ណាស់ទៀតទេព្រោះមិនជាចម្លើយខ្ញុំហើយចុងក្រោយគេយកកំណត់ហេតុហ្នឹងមកឲ្យខ្ញុំផ្តិតមេដាយប៉ុន្តែខ្ញុំថាមិនមែនជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនផ្តិតមេដាយមិនថាខ្ញុំមើលខ្ញុំមើលអត្ថន័យទៅគឺជាការរៀបអង្គហេតុដើម្បីមួយបង្កើតខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់ប្រដិតមេដាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំចានៅទំព័រទី2ខ្ញុំដាក់ថានេះមិនបានជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំទេតែខ្ញុំសូមបដិសេធទាំងត្រង់ហើយខ្ញុំបានជំនឿទៀតនៅខាងក្រោមមិន
បើតាមលោកសុខាបារាំងបើមិនមានការអន្តរាគមពីលោកលីច័ន្ទតុលាប្រធានគណៈមេធាវីនៅពេលនោះទេមិនដឹងថានគរបាលនឹងបង្ខាំងរូបលោកដល់ពេលណានោះទេ VOA បានតាក់ទងលោកផាច់ផល្លាអធិការរឿងស្រុកអង្គស្នួលដែលរឿងពាក្យបណ្ដឹងប៉ុន្តែលោកហាក់មិនចង់អត្ថាធិប្បាយទោះជាយ៉ាងណាលោកបានបដិសេធថាលោកមិនបានបង្ខាំងមនុស្សនោះទេហើយអ្វីដែលលោកធ្វើគឺតាមបញ្ជាថ្នាក់លើរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះ
ធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកក្នុងការហៅសួរនាំទៅបង្ខាំងអីខ្ញុំមានសិទ្ធិទៅបង្ខាំងគាត់
VOA ព្យាយាមតាក់ទងទៅស្នងការខេត្តកណ្ដាលលោកឈឿនសុចិត្តនិងអធិការស្រុកអង្គស្នួលលោកមានសំណាងប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបនៅថ្ងៃសុក្រនេះទេកូនក្តីរបស់មេធាវីលោកសុខាបារាំងគឺលោកលីទីទីអាយុ21ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាសមាជិកបង្ខំរូបលោកនឹងឲ្យដោះអាវការងារនិងសួរចម្លើយលោកខណៈដែលរូបលោកគ្រាន់តែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតបវិញតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំថាមានមេធាវីលើសិទ្ធិគម្រាមខ្ញុំថាមេធាវីគ្មានសិទ្ធិនៅនឹងទេហើយគាត់និយាយទៅកូនចៅគាត់ថាបើមេធាវីមកខ្ញុំឲ្យចូលកន្លែងគាត់ដល់ពេលមេធាវីខ្ញុំមកដល់ក៏រៀងរបៀបថាអត់ដោះកៅអីអត់អីខ្ញុំវិញអញ្ចឹងណាគាត់ថាទៅនិយាយជាមួយមេធាវីខ្ញុំយកខ្ញុំចូលបន្ទប់ស្អីដល់ពេលនិយាយមួយមេធាវីខ្ញុំបានមេធាវីខ្ញុំសុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគាត់និយាយលេសរហូតម្ដងលវលម្ដងចេះម្ដងចុះគាត់អត់ព្រមទទួលពាក្យបណ្ដឹងទេសោះដល់ពេលបានទទួលគាត់ក៏ប្រាប់កូនចៅគាត់ម្នាក់ទៀតរៀងពុកមាត់ហ្នឹងថាឲ្យទៅលួចខោតកាតមេធាវីខ្ញុំមកគឺគាត់រីកាយទៅមេគាត់ដើម្បីធ្វើស៊ីមេធាវីខ្ញុំ
លោកបានថែមទៀតថា
គាត់ប្រាប់កូនចៅគាត់ម្នាក់ទៀតឲ្យទៅហៅមេធាវីមកថាមកទទួលពាក្យបណ្ដឹងអញ្ចឹងដល់ពេលហៅមកគាត់មិនហៅមកទទួលពាក្យបណ្ដឹងគាត់ហៅយកមេធាវីខ្ញុំមកឃុំខ្លួនគាត់ឃុំខ្លួនទាំងខ្ញុំឃុំខ្លួនទាំងមេធាវីខ្ញុំទៀតលេងតាំងពីម៉ោង8ព្រឹករហូតទល់ម៉ោង2ល្ងាចមិនគាត់ឲ្យចេញ
កាលពីខែមករាឆ្នាំ2021ប្រធានគណៈមេធាវីលោកលីចន្ទឡាធ្លាប់បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងដោយរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថានឹងណែនាំបន្ថែមទៅមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ទាំងអស់ឲ្យអនុញ្ញាតមេធាវីអាចអមឬការពារកូនក្តីនៅដំណាក់កាលនគរបាលយុតិធម៌លើកលែងតែករណីខកខ្លួនជាក់ស្ដែងដែលត្រូវរងចាំរយៈពេល24ម៉ោងក្រោយធ្វើការឃាត់ខ្លួនសិនយោងតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌត្រង់មាត្រា253បទចាប់ឃុំឃាំងនិងបង្ខាំងដោយខុសច្បាប់ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំបើការចាប់ឃុំឃាំងនិងការបង្ខាំងខ្លួននោះមានរយៈពេលតិចជាង48ម៉ោងលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រាប់ VOA ថាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់មានសិទ្ធិក្នុងការប្តឹងវិញដូចគ្នាបើគេមិនសុខចិត្តលោកបញ្ជាក់ថានគរបាលត្រូវទទួលភាពបណ្តឹងដូចគ្នា
ការចាប់ឬការខកមិនមានបទល្មើសវាមិនអាចទៅខកឬក៏បង្ខាំងទៅបានទេតែណាខកឬក៏បង្ខាំងគេទុកដោយគ្មានការពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសវាជារឿងខុសច្បាប់
ចំណែកលោកមេធាវីសំសុគង្គដែលបានអត្ថាធិប្បាយនៅលើ Facebook របស់លោកតាក់ទងនឹងទំនាស់ប្តឹងផ្ដាល់នេះបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាកាលណាសមាជិកបង្ខាំងមនុស្សឲ្យហួសម៉ោងរដ្ឋបាលសម្រាប់គឺអាចចាត់ទុកថាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌហើយករណីនេះរំលោភលើវិជ្ជាជីវៈមេធាវីទៀតផង
បាទខ្ញុំយល់ឃើញថាទីមួយអាជ្ញាធរគាត់មិនយល់អំពីការងាររបស់វិជ្ជាជីវៈមេធាវីណាព្រោះមេធាវីអាចចាប់ពីគុំប្រេតសម្ដែងគុំប្រេតគុំដំណាក់ការមិនមែនទៅតែទៅលើទៅពេលតែរដ្ឋាភិបាលការទេហើយទី2បើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មានរបស់ការមេធាវីដែលបង្ខំគាត់រហូតដល់ឆ្លងដល់ពេលបាយឆ្លងមករដ្ឋបាលឆ្លងមករដ្ឋបាលអញ្ចឹងទុកគាត់ទៅក្នុងបទប្រាណបែបនេះវាជាបទល្មើសហើយបទល្មើសបង្ខំលោកខុសច្បាប់ដោយសារគាត់ក្នុងមានជាវិជ្ជាជីវៈមេធាវីគាត់ចាប់ពីគុំក្តីហើយយកគាត់ទៅចាក់សោក្នុងបទមួយដែលមិនឲ្យគាត់មានសេរីភាពអញ្ចឹងអានឹងយកដាក់ហៅថាបង្ខំលោកខុសច្បាប់ដែលច្បាប់បានបញ្ញត្តិវិជ្ជាបទល្មើសទុកមិនទាន
់លោកសំសុគង្គចោទជាសំណួរថាប្រសិនបើករណីនេះកើតឡើងលើប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាតើនឹងមានការបំពានកម្រិតណាពីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាពលរដ្ឋហៃទីភាគច្រើនដែលបាននិយាយប្រាប់ VOA នៅតាមផ្លូវនានានៅរដ្ឋធានីពណ៌អូប្រាំងបាននិយាយថាពួកគេចង់ឃើញលោកប្រធានាធិបតីពន្យល់អំពីសកម្មភាពរបស់លោកតក្កិននឹងអំពើពុករលួយនិងការសម្លាប់មនុស្សដល់ប្រឡាយអ្នកស្រី Sandra Lamier និងលោក Matthew Wilme រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington និងរដ្ឋធានីពណ៌អូប្រាំងនៃប្រទេសហៃទីហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីពុកអូប្រាំងប្រទេសហៃទីជាទូទៅគ្មានមនុស្សទេកាលពីថ្ងៃពុធនៅថ្ងៃពុហោះបន្ទាប់ពីការធ្វើឃាតលោកប្រធានាធិបតីជូវណែលម៉ូអ៊ីសនៅឯកឋានឯកជនរបស់លោកកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធអាជីវកម្មបានបិទទ្វារប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចនៅក្នុងផ្ទះហើយរថយន្តប៉ូលីសប្រដាប់ដោយអាវុធនៅតាមផ្លូវសំខាន់ៗឆ្មាំការពារប្រដាប់អាវុធបានឈរយាមនៅកន្លែងសំខាន់ៗនៅក្នុងរដ្ឋធានីនេះ ភាពប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវបានប្រកាសដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Claude Joseph ដែលបាននិយាយថាលោកដឹកនាំប្រទេសនេះ VOA ភាសា Creole បានទទួលការឆ្លើយតបចម្រុះពេលសួរប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្លូវនានាអំពីការសម្លាប់លោកប្រធានាធិបតីអ្នកស្រុកម្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ Pellerin ដែលជាសង្កាត់អ្នកមានហើយដែលលោកប្រធានាធិបតីរស់នៅនៅជ័យរាជធានីបាននិយាយថាលោកស្រីបានឮស្នូកំភ្លើងក៏ប៉ុន្តែមិនបានដឹងច្បាស់ថាមានរឿងអ្វីទេនៅពេលនោះលោកស្រីបានប្រាប់ VA ភាសា Creole ថាការផ្ទុះអាវុធមានរយៈពេលប្រហែល1ម៉ោងស្ត្រីដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនេះបាននិយាយថាយើងជាជនរងគ្រោះនៃអសន្តិសុខរបស់យើងយើងសង្ឃឹមថារឿងបែបនេះនឹងមិនកើតមានទៀតទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏សង្ឃឹមដែរថាលោកប្រធាននាយកប្រតិថ្មីនឹងធ្វើកិច្ចការប្រសើរជាងដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងបែបនេះទៀតមរោះម្នាក់អាយុខ្ទង់20ឆ្នាំប្លាយដែលនិយាយជាមួយ VA ភាសា Creole នៃជាតិកណ្ដាលរដ្ឋធានីបាននិយាយថាលោកមានការព្រួយបារម្ភថាការសម្លាប់នេះធ្វើខូចកិត្តិយសភាពរបស់ប្រទេសហៃទីនៅបរទេសលោកបានប្រាប់ VA ថាខ្ញុំគិតថាការសម្លាប់នេះបង្ហាញរូបភាពមិនល្អរបស់ប្រទេសនេះមរោះនេះបាននិយាយទៀតថាលោកជូវណែលគួរត្រូវបានគេនាំទៅកាន់តុលាការដើម្បីពន្យល់អំពីសកម្មភាពរបស់លោកខ្ញុំស្ដីបន្ទោសលោកចំពោះនីតិសន្តិភាពដែលមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងការបណ្ដោយឲ្យក្មេងៗមានកំភ្លើងក្នុងសន្ទរថារបស់លោកលោកបដិខ្លួនលោកទៅនឹងឆ្អឹងត្រីជាប់ក្នុងបង្គង់កប្រជាពលរដ្ឋហៃទីខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកបញ្យល់ថាតើលោកចង់និយាយថាម៉េចពលរដ្ឋចាំបាច់ត្រូវរួមរងគ្នានៅពេលឥឡូវនេះហើយគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនិងជ្រើសរើសមេដឹកនាំម្នាក់ដែលអាចជាតំណាងយ៉ាងល្អរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យកិត្តិយសភាពរបស់ប្រទេសយើងប្រសើរឡើងនិងឆ្ពោះទៅមុខម្ដងម្នាក់ទៀតអាយុខ្ទង់30ឆ្នាំប្លាយដែលបានប្រាប់ VA ភាសា Creole នៃជាតិពលមានជាតិហើយដែលមិនចង់ប្រាប់ឈ្មោះរបស់ខ្លួនដែរនោះបាននិយាយថាវាពិតជាធ្វើខ្ញុំជឿចាប់ដោយបានឮថាលោកប្រធាននាយកទេវតីជីវណែលម៉ូអ៊ីសបានស្ដាប់របៀបនេះខ្ញុំមិនចង់បានបែបនេះទេខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ជាប់ពន្ធនាគារចំពោះអំពើអាក្រក់ទាំងអស់ដែលគាត់បានធ្វើគណៈពេលគាត់កាន់អំណាចហើយនឹងបញ្យល់អំពីថាបកការរបស់ក្រុមហ៊ុន Petro Carib ការសម្បត្តិបង្គាលនៅ Bel Air និងនៅ La Celine ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់ស្លាប់ទេ Petro Carib គឺជារឿងអាស្រូវពុករលួយដែលជាប់ទាក់ទិននឹងប្រាក់ចំណេញពីការលក់ប្រេងបញ្ចុះតម្លៃរបស់ប្រទេស Venezuela ទៅឲ្យប្រទេស Haiti ហើយថាបកការនោះត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់គម្រោងសង្គមការសិក្សាអប់រំនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រាក់ភាគច្រើនត្រូវគេសង្ស័យថាយកទៅចាយមិនត្រឹមត្រូវហើយការខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់ទោសអ្នកទទួលខុសត្រូវរហូតមកដល់ពេលនេះបានទទួលបរាជ័យលោកមូអ៊ីសត្រូវស្ដីបន្ទោសដោយបរដ្ឋហៃទីខ្លះនិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានលោកស្រី Maxine Waters សមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Michael Sisson ចំពោះការមិនកាត់ទោសអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់មនុស្សដោយច្រើននៅតំបន់ជនក្រីក្រនៅបែអែនិងនៅ La Celine ពលជនអន្តពលដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកប្រតិត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសចំពោះកិច្ចកម្មទាំងនេះបរិសម្នាក់ទៀតអាយុខ្ទង់20ឆ្នាំប្លាយដែលបានប្រាប់ VA ភាសា Creole នៅក្នុងសង្កាត់កណ្ដាលទីក្រុងនេះដែរបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះកិច្ចកម្មលោកមូអ៊ីសលោកបានប្រាប់ VA ថាវាធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿចាប់នៅពេលឮថាលោកប្រធាននាយកប្រតិជូវណែលមូអ៊ីសត្រូវបានគេធ្វើឃាតការស្លាប់របស់លោកនៅថ្ងៃនេះមិនបានធ្វើយើងទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ល្អទាល់តែសោះយើងចង់ឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលពិតប្រាកដមួយដឹកនាំយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលលើនេះយើងទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយថាសូមឲ្យលោកប្រធាននាយកប្រតិកម្មសុខទេភពចុះម្ដងម្នាក់ដែលថាខ្លួនគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកមូអ៊ីសបាននិយាយថាលោកគិតថាការសម្លាប់នេះបណ្ដាលមកពីហេតុផលនយោបាយម្ដងនេះដែលមិនបានប្រាប់ឈ្មោះខ្លួនឯងបាននិយាយថាខ្ញុំជឿជាក់លើលោកប្រធាននាយកប្រតិកម្មជូវណែលមូអ៊ីសខ្ញុំជឿថាលោកត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅថ្ងៃនេះពីព្រោះតែបញ្ហានយោបាយលោកមូអ៊ីសជាពលរដ្ឋហៃទីដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជនអនាធិបតេយ្យនិងមនុស្សលោភលន់ខ្ញុំស្ដីបន្ទោសពួកជនអនាធិបតេយ្យទាំងនោះចំពោះការធ្វើឃាតលោកនេះជាអំពើសាហាវយង់ឃ្នងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.